Поехали, выпуск новинок.
У эфира Радио Свобода, тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязнее про падеи у Беларуси и свете. Напружанасць у дачыненнях паміж Беларусю і ЗША, якая ўзнікла ў сувязі з санкцыямі супраць канцэрну «Белнафтахім», працягваецца. Пасля адклікання беларускага пасла з Вашынгтону, нягледзячы на рэкамендацыю беларускага міністэрства замежных справаў, амбасадарка ЗША Карэн Сцюарт пакуль застаецца ў Менску. А дзяржаўны дэпартамент ЗША заяўляе, што будзе аналізаваць гэтую сітуацыю. За дыпламатычным канфліктам назірае наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справаў Беларусі Андрэй Папоў абвінавачвае Злучаныя Штаты Амерыкі ў парушэнні міжнародных дамоўленасцей.
Дзеянні США сталі грубейшым нарушэннем мемарандума 94 года, согласна которому в обмен на добровольный отказ нашего государства от обладания ядерным оружием Соединённыя Штаты Амерыкі взялі на сябе абавязацельства уважаць незалежнасць і суверэнітэт Рэспублікі Беларусь.
Прафесійны юрыст Павел Знавец выкладаў у беларускім дзяржаўным універсітэце міжнароднае права. Ён лічыць, што амерыканскія санкции ніяким чином не впливають на незалежність і суверенітет Білорусі.
Тут Попов смішав у кучу. Тут чисто економічні санкції в отказ на, це стандартне, в отказ на порушення невиконання обов'язательств по АБСЄ.
Павел Знавець звертає увагу на те, що у заяві Міністерства заміжних справ Білорусі много говориться про АБСЄ. Акцентується увага на тим, що гэта міжнародна організація не виконує свій непосередний мандат і не реагує на грубе порушення американського американской администрации основных принципов этой организации. Спадар Знавец каже, что такие пассажи есть не что иное, как подвойные стандарты с боку официйного Менску.
Правовий інститут по співпраці з співпрацівництвом Європи. Основна його місія – це якраз от і виконання стандартів чоловічого вимірення. Звідти ж почалось. А якраз чоловіче вимірення включає в себе права чоловіка, виконання їх, соціальні всі ці права, політичні, гуманітарні і так далі. А це якраз не виконується у Білорусі. Для того, щоб на поховання поїхати, былому кандидату у президенти прийшлося сухую голодовку обвести. Тоді ну, почали згадувати уже АБСЄ. Почали до БСЄ звертатися, почали вже трубити, що БСЄ нечто порушає.
Былий намісник міністра заміжних справ Білорусі Андрей Санніко тлумачить. Адклікання амбасадора для консультації на дипломатичній мові означає, що поміж державами узнікла напруженість. На питання, чим це звичайно заканчується, господар Санніко відказує.
Ну, це залежить від того, як йдуть переговори. Если конфликт усугубляется, может достаточно долго присутствовать посол. Если, значит, обостряется, значит, могут до разрыва дойти. А если урегулируется, возвращается.
Говорил былы наместник министра замежных справ Беларуси Андрей Санников. Вы на хвалях Радио Свобода. Сёння шмат у якіх краінах свету адзначаецца міжнародны жаночы дзень. У Беларусі гэта афіцыйнае свята. І пазней у нашай праграме экспертыза свабоды пра тое, наколькі ў беларускім грамадстве пашыраная няроўнасць паміж жанчынамі і мужчынамі. А за якія правы жанчын варта змагацца ў Беларусі? На такое пытанне нашага корэспандэнта адказалі людзі на магілёўскіх вуліцах.
Право на счастье, на свое женское счастье, право быть ценимой, быть любимой мужчинами, равно как дома, равно как на работе, то есть в любом окружении. Право быть женщиной, скорее всего.
Право на любовь, наверное, в первую очередь. Это не только отношения между мужчиной и женщиной, а на любовь вообще, в полном смысле. Но это очень долго рассказывать.
Женщина должна быть более раскрепощенной. Когда молодая женщина рожает ребенка, дать ей больше возможностей работать, творить, жить полноценной жизнью, а не ограждать ее на 3 года, сиди с ребенком, ничего не делай, это с ума сойдет.
Головное, чтобы при взаимоотношениях между женщинами и мужчинами женщины и мужчины оставались сами собой, и мужчины николи не пригнетывали права женщин.
Чтобы материальное обеспечение было такое, чтобы можно было детей рожать, рожать и еще раз рожать.
Право на счастье, и когда мужчины к этому соединяют, как женщины были счастливыми, это очень добро.
В нашем возрасте я не могу сказать.
А, ну, некие ж права есть, и их же треба боронить.
Ну. Ну, мы уже как бы и не обращаемся ни за какими правами. Печи получаем, живем нормально. Если хотим отдохнуть, нам даже дают путевку. Каких бы у нас проблем нет таких, чтобы нам что-то защищать.
Ну, право на свободу, допустим. Уважать свою жену или на свободу человека, я думаю, так.
Это были меркования людей на Могилевских улицах. І про 10 хвилин у нашій програмі «Експертиза свободи» про те, наскільки у білоруському громадстві поширена нерівність поміж жінками і мужчинами.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Миколай Куксо Зівенца. Шалёные гроши ідуць, як вода ў пясок, у нежыццяздольную калгасную сістэму. Патрэбен фермер, які зацікаўлены ў выніках сваёй працы, а таму не будзе красці камбікорм з фермы і прапіваць усё, што дрэнна ляжыць. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэта перадача пазней ў нашай праграме, а зараз званкі на свабоду. Сегодняшний выпуск подрыхтовал и вяде Ягор Майорчик.
Беларусь откликала своего амбассадора Михаила Хвостова со Злучаных Штатов Америки. У заяве Министерства замежных справ говорится, что такое решение принятое у связку с уведением санкций супраць концерну «Белнафтахим». Одночасово урад Беларуси пропоновал амбассадор ЦЗШ у Менску Карен Стюарт покинуть Беларусь для консультации. Представник Держдепартаменту США Том Кейси заявил, что амбассадорка Стюарт застанется у Менску, пока Держдепартамент будет анализовать ситуацию. В отгуки наших слухачов.
США ввели санкции и мотивировали, что супраць белорусского народа. Не супраць белорусского народа, а супраць злочинной улады. Пора уже не путать бомб с горохом.
Америка ввела очередные санкции против Белоруссии. Не против Белоруссии, не против народа, а конкретно против Лукашенко, чего он никогда не поймет. И те, кто его окружают, бумажки ему там подают и пишут. До них так и не доходит. Просто они защищают народ белорусский от него, от Лукашенко, от политического сыска, от беззакония, которое он творит, от отсутствия элементарных норм обращения с белорусским народом.
Восьмого сакавіка у Беларусі адзначаецца афіцыйнае свята – Дзень жанчынаў.
Немецкая комуністка Цеткін задумала дзень 8 сакавіка як дзень змагання жанчын за свае правы – працоўныя, палітычныя, за раўнапраўе, разняволенасць. У савецкай Беларусі і ў лукашэнкаўскай Беларусі 8 сакавіка ў катэгорыі свята – свята вясны, кахання, прыгажосці, кветак. Цудоўна, цудоўна. Хто супраць гэтага? Толькі вось... Тыя дзяўчаты, якіх выключылі з ВНУ, з вучобы, якіх трымалі ў халодных камерах па многа сутак, за беларускасць, за іх правы, як у іх з гэтым святам, а як са святам 8 сакавіка ў беларускіх пажылых жанчын з паміраючых вёсак, яны аддалі ўсё сваё здароўе калгасам, а што маюць, а які заробак у большасці беларускіх жанчын. Чула неаднойчы, што са славянак самыя прыгожыя беларускі. Дай Бог, не згубіць ім сваю прывабнасць, здароўе, прыгажосць душы, веру ў мужчын, веру ў дзетак сваіх, веру ў годнасць сваю. Цяперашнім часе.
Працягнем праграму такім тэлефанаваннем.
Я пенсіянерка. І вось задумала я палепшыць сваё матэрыяльнае становішча. Завяла курачак. Але калі я звярнулася за кормам на мелькамбінат баранавіцкі пад такім прыгожым названнем «Гаспадар», дык анямела ад здзіўлення. Кошт камбікорма каштуе даражэй, чым 1 кілаграм мукі. Кілаграм камбікорма каштуе 1060 рублёў, а кілаграм мукі першага гатунка каштуе 980 рублёў. І вось мне зусім расхацела ж ужо дзяржаць сваіх курачак. Дык дзе ж гэта бывала такое, каб кошт прадукта чалавека каштаваў дзешавей, чым так называемы прадукт для жывёлы?
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю ў аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень. Нагадаем, телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 працует 24 гадзіны на сутки. Нумар мобильной сувязи для смс-поведомлення. Код краины 375-29-391-22-24.
Передачу «Звонки на «Свободу» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык. Неўзабаве навіны беларускіх палітвязняў за гэты тыдзень, але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Амбасадар КЗШ Карен Стюарт пакуль застаецца ў Менску, нягледзячы на рэкамендацыю беларускага міністэрства замежных справаў пасля адклікання беларускага пасла з Вашынгтону. Дзяржаўны дэпартамент ЗША заявляе, што будзе аналізаваць гэтую сітуацыю. Раней Міністэрства фінансаў ЗША патлумачыла санкцыі, уведзеныя ў лістападзе мінулага году адносна канцэрну «Белнафтахім». Паводле тлумачэння, санкцыі тычацца суб'ектаў гаспадарання, у якіх «Белнафтахім» наўпрост ці ўскосна валодае доляй прынамсі 50%. Сёння шмат у якіх краінах свету адзначаецца міжнародны жаночы дзень. У Беларусі гэта афіцыйнае свята. У экспертызе «Свабоды» дыскусія пра тое, наколькі ў беларускім грамадстве пашыраная няроўнасць паміж жанчынамі і мужчынамі. Першая леді ЗША Лора Буш у сваім выступе, прымеркаваным да міжнароднага жаночага дня, заклікала далучыцца да патрабавання правоў для жанчын у Бірме, Кубе, Беларусі і іншых рэгіёнах свету, дзе паводле яе жанчыны ўсё яшчэ прыгнятаюцца. Прадпрымальніка Сергея Парсюкевіча змясцілі ў менскі следчы ізалятар. Актывісту Андрэю Кіму выставілі другое абвінавачванне. Навіны пра беларускіх палітвязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
7 сакавіка прокуратура Московского району Менска пакінула без змены меру стрымання для віцебскага прадпрымальніка Сергея Парсюкевіча. На што спасаліся ў прокуратуры, пытаюся ў адваката Веры Страмковскай, якая абараняе прадпрымальніка.
Калі санкцыя гэтага артыкула прадугледжвае пакаранне больш за 2 гады пазбаўлення волі, яны могуць выбіраць меру затрымання такую, як утрымліванне пад стражай.
Паведаміла Вера Страмковская. Нагадаю, Сергея Парсюкевіча абвінавацілі ў нападзе на міліцыянта. Максімальнае пакаранне за гэта злачынства – 6 гадоў зняволення. Сам прадпрымальнік кажа, што насамрэч збівалі яго. Гэта нібыта адбылося ў ізалятары на Крэстіна, дзе Сергей Парсюкевіч адбываў адміністрацыйны арышт пасля ўдзелу ў мітынгу прадпрымальніка ў Менску. «Калі б я не паклікаў на дапамогу, мяне маглі б забіць», – распавёў на волі Сергей Парсюкевіч. Ён лічыць, што крымінальную справу супраць яго завялі, каб апраўдаць незаконныя дзеянні супрацоўніка міліцыі. Паводле Веры Страмковскай, 7 сакавіка Сергей Пасюкевіч запатрабаваў дапытаць на дэтэктары ілжы міліцыянта, які сцвярджае, што яго нібыта пабіў прадпрымальнік. У той жа дзень Сергея Пасюкевіча перавялі з ізалятару на Крэстіна ў следчы ізалятар на вуліцы Валдарскага. Супраць Андрэя Кіма завялі другую крымінальную справу. Актывіста абвінавацілі ў аддзеле ў мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Актывістка Крыстіна Шацікава мяркуе, што гэта сведчыць пра адсутнасць доказаў віны паводле першай справы супраць Андрэя Кіма.
Маё ўласнае меркаванне, што другая справа толькі таму, што па першай суд павінна праводзіць, але ніякіх доказаў у іх няма, 25-го наносіць трэба нешта. Як заўсёды глупства нейкія.
З Андрэем Кімам у ізалятары сустрэлася ягоная маці Таццяна Кім. Сын на ўмовы ўтрымання не скардзіўся і ўсяляк мяне падтрымліваў, кажа Таццяна Кім. Нагадаю, юнаку пагражае зняволенне за ўдзел у мітынгу прадпрымальнікаў. Александр Казулін з віцебскай калоніі даслаў ліст дочкам Вользі і Юлі. Юля Казуліна пагадзілася працытаваць радкі з гэтага ліста.
Гаварыць, што он сніць мамачку ва сне, што ўжо 2 ночы падряд з ней абшаецца. Піша, што он цяпер у нас за 2 за мамачку і за папачку. Пісаць яму пачаще. Можете даже просто даваць телеграму, чтобы я знал, што у вас все в порядке. Очень прошу, берегите себя.
Пра сябе Александр Казулін напісаў, што ў яго справы ідуць нармальна. Пасля вяртання з пахавання жонкі Ірыны ён увайшоў у звыклы рытм турэмнага жыцця, паведаміла Юля Казуліна. Нагадаем, былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін адбывае пакаранне 5,5 гадамі зняволення за арганізацыю акцый пратэсту супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў 2006 году. У Беларусі і свеце дамагаюцца вызвалення Александра Казуліна, якога лічаць палітычным вязнем.
Навіны беларускіх палітвязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз на черзі наша експертиза. Наколькі няроўне становішча мужчын і жанчын у беларускім грамадстве? Над гэтай тэмай у экспертызе «Свабоды» разважаюць выкладчыца кафедры сацыялогіі Універсітэту Заходняга Мічыгану Алена Гапава, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнько і вядучая нэт-радіо Тамара Лісіцкая. Перадачу вядзе Юры Дракахруст.
Са святам 8 сакавіка адбылася цікавая гістарычная эвалюцыя. Першапачаткова гэта была дата, прысвечаная барацьбе жанчын-работніц за свае правы. Потым гэты змест неяк няўлоўна знікаў, свята пазбаўлялася свайго палітычнага, грамадзянскага зместу, ператвараючыся проста ў жаночае свята. Свята галантнасці, свята клопату пра жанчын, ну, мужчынскага клопату, зразумела. І вось толькі адносна нядаўна змагаркі за гендерную роўнасць, зараз гэта называецца так, спрабуюць вярнуць 8 сакавіка першапачатковы змест. Дня змагання за жаночыя правы. А што, жанчыны ў беларускім грамадстве такі ўжо прыгнечаныя? Можа, тая няроўнасць, якая існуе паміж мужчынамі і жанчынамі, ну, мае натуральны характар, бо фармальныя юрыдычныя правы абодвух палоў здаецца роўныя. Алена Гапава, ці гэта не так?
Правы, тыя, якія існуюць на паперы, і тое, што існуе ў грамадстве, гэта рэчы розныя, і сацыяльная няроўнасць, яна нікуды не знікае, яна паменшаецца, яна мяняецца, але яна ёсць. Няроўнасць – гэта то, як грамадства зроблена, як яно працуе і гэтак далей. Гендерная няроўнасць пэўная паміж жанчынамі і мужчынамі. Так яна існуе ва ўсіх грамадствах.
Вось вы прафесар універсітэта, а нейкая іншая жанчына, умоўна кажучы, землю капае. Ну вось вы няроўная, але вы няроўная таму, што ну у вас розныя схільнасці, розныя таленты, так можа і няроўнасць паміж жанчынамі і мужчынамі мае такую ж прыроду, натуральную прыроду.
Калі мы паглядзім на то, як гендерная няроўнасць існуе ў гісторыі і як яна існуе ў розных грамадствах, мы ўбачым, што яна мяняецца. Што яна залежыць ад грамадства да грамадства. І гэта значыць, што яна мае прыроду не біялагічную, а сацыяльную.
Тамара Лісіцкая, а які ваш адказ на гэтае пытанне? Ці роўныя жанчыны з мужчынамі ў беларускім грамадстве, ці не роўныя? Ваш уласны досвід паказвае, што жанчыны могуць дасягаць вельмі многага.
Паскольку я не изучаю праблему, я в ней живу, я о другом неравенстве хотела бы говорить, о том, что, возможно, даже естественный путь женщины, желание естественное как-то убедиться творчески, оно, в общем-то, тоже встречает ряд препятствий. Женщины действительно добиваются серьезных высот. Я представляю, что в это время творится в их семьях, как сложно приходится их мужьям, которые не могут смириться с этой разницей, в том, что ей звонят и спрашивают, а ему не звонят и не спрашивают, что ее имя где-то фигурирует, а его имя где-то не фигурирует. И даже если он очень мудрый мужчина и прячет вот это вот все, и вдруг остро вспыхивает, почему ты, почему я? Почему вот так все несправедливо? И эта несправедливость в ней не учитывается, то, что она, возможно, талантливее. Не учитывается то, что женщина, и по этой причине вот есть какая-то проблема. Почему-то она не должна быть на первом месте.
Андрей Деньклон, який ваш адказ? Ці роўныя жанчыны з мужчынамі ў беларускім грамадстве, а калі не роўныя, гэта натуральны працэс, натуральны вынік, ці гэта вынік нейкай такой вот хітра збудаванай, скажам, мужчынскай дамінацыі?
У Беларусі 3 разы былі прэзідэнцкія выбары, было ўсяго 10 кандыдатаў. Сярод тых 10 кандыдатаў не было ніводнай жанчыны. Таксама за ўвесь час існавання незалежнай Беларусі 17 гадоў ўжо нашай дзяржаве новай і ні разу на пасадах, на якіх прымаюцца рашэнні, а ў Беларусі гэта пасады перад усім кіраўнікоў сілавых ведамстваў і пасада, скажам, прэм'ер-міністра ці старшыняў абласных выканаўчых камітэтаў, не было ніводнай жанчыны. Гэта паказвае, наколькі сапраўды прыгнечаную ролю адыгрываюць жанчыны ў нашым грамадстве. Мужчыны прымаюць рашэнні, а жанчыны іх выконваюць. Мужчыны загадваюць, жанчыны ім дапамагаюць. Тое вызваленне жанчыны, якое пачалося ў 20-м стагоддзі, якое ішло з краінаў дэмакратычных, з краінаў заходніх, яно толькі недзе яшчэ крылом, бокам зачапіла Беларусь.
На сайце нашага радыё на гэтым тыдні мы задавалі пытанне, хто ў Беларусі мацнейшы, мужчыны ці жанчыны? І пераважная большасць, 56%, адказалі, што жанчыны. Ну, зразумела, гэтае апытанне не рэпрэзентатыўнае. І тым не менш, вот, на мой погляд, вынік даволі цікавы. І ў чым яго прычына? Ці гэта прычына ў такой мужчынскай галантнасці, ну, маўляў, жанчыны нашы, гэта сіла, гэта моц. Ці ў рэальным становішчы, заўважаным, дарэчы, многімі, што беларускі мужчына на публіцы, ён так вусы надзьмувае, які ён магутны, а вось за дзвярымі сваёй хаты ён падначалены ў сваёй гаспадыні. Гэтая жаночая дамінацыя, яна не прымае нейкія публічныя формы, але вельмі часта жанчына не толькі гаспадыня дома, тым ліку і над мужчынай, але часам і кар'ера многіх мужчын, гэта вынік такіх акуратных, асцярожных высілкаў іх жанчын, якія штурхаюць іх у належным накірунку. Магчыма, насамрэч, та жанчыны кіруюць светам, кіруюць Беларусю. Тамара, не так это?
Я как человек, дважды рожавший, имеющий огромное хозяйство домашнее, 48 тарелок, ложки, вилки, работу, которую никто не отменяет, 18-часовой рабочий день. Понимаю, что не каждый мужчина сможет спать 4-5 часов, потом полностью обслуживать и хозяйство, и рабочий процесс, пытаться еще при этом выглядеть хорошо. То есть, в общем, некий такой мышечный потенциал, болевой порог, живучий и тихая такая установка на помощь себе и другим вокруг, это у женщины, конечно, выражено ярче, и мужчины не могут этого не понимать. Мне кажется, что женщина не управляет, если большой высоты смотреть на все общество, очень большой. Она обслуживает это все. Мужчина целиком сосредоточен на собственной карьере, которая, конечно, касается его семьи. То есть он как бы работает для того, чтобы семью содержать. Но прежде всего он работает для того, чтобы двигать себя, чтобы обеспечить свое эго, чтобы, ну, глобально так развернуть весь мир в какую-то сторону, которая ему кажется лучше. А сзади большой массы, тихой, покорной, управляющий, может быть, тихонечко им действительно. Вот его женщина, жена, жена, мама, бабушка. Да, женщин много, и они очень много, решительно много делают. Но при этом все женщины в том числе, с их молчаливого согласия, это совершается, или не с очень молчаливым, но все равно немного они могут сделать. Считается, что это не та работа, которая заслуживает аплодисментов.
Я найперш хотел бы зреагировать на слово господарыни Лисицкой. Калі яна прывяла, ретранслявала вельмі такі пашыраны аргумент, што жанчыны мацнейшыя, таму што яны працуюць 18 гадзін у дзень, талеркі мыюць, робяць усю чорную работу. Ну, тады трэба гаварыць от пра нейкую тады фізічную моц, так, у каго большая цяглавая сіла. Гэта нейкая моц раба, так, это тады мы мусім гаварыць, што раб мацнейшы за гаспадара, таму што ён больш працуе. Для мяне моц это ўлада нейкая. І тады, калі мы паставім пытанне, хто ў нас мацнейшы ў Беларусі, мацнейшы ў нас Лукашэнка ці мацнейшая ў нас Ірына Казуліна, то адказ будзе зусім іншы. А што конкретно пытанне на сайте Свободы, дык рызыкну выказаць меркаванне, што такі адказ ён ідзе просто ад таго, што мы, беларусы, все выхаваныя на расійскай паэзіі. І як мы вывучылі пра то, што ёсць жанчыны ў рускіх селеннях, да, і там што яны там і каня на скаку остановяць, гарячую ізбу вайдзёт. Ну так мы і адказваем на гэтае пытанне, мала задумваючыся пра сутнасць рэальных адносінаў. Але з іншага боку, тут усё стэрэатыпы ідуць. Калі мы гаворым, што нас тут жанчыны ў Беларусі працуюць 18 гадзінаў, а мужчыны там нібыта менш, насамрэч гэта не так. Мужчыны, напрыклад, рамантуюць машыны ў нас у Беларусі. Мужчыны ходзяць за абслугам на все яшчэ шматлікіх агародах і дачах. Так што тут это все вельмі, вельмі, вельмі можна доўга і доўга і доўга спрачацца.
У адным са сваіх артыкулаў спадарыня Гапава пісала, што і ў беларускай улады, і ў беларускай апазіцыі, дакладней, у мужчын беларускай улады, і ў мужчын беларускай апазіцыі погляды на палітыку вельмі розныя, супрацьлеглыя, але вось што тычыцца жанчын, у них адносіны абсалютна аднолькавыя, насамрэч. Што жанчына гэта это другі гатунак, гэта без аблічча, гэта без асобы. Спадарыня Тамара, а вы згодны ў дадзеным выпадку з спадарыняй Гапавай?
Ну, есть известные и много очень примеров, то, что она очаровательная блондинка. Это всем понятные формулы, и, кажется, с ней уже давно смеялись и согласились. Потому что мужчина это обязательно носитель многих мыслей, а если даже эти мысли там не поселены и не могут по какой-то причине разрастись, тем не менее он все равно заслуживает место в первой тройке просто на том основании, что он мужчина. Женщина может быть как угодно умна, но при этом я прекрасно знаю, что если я не в короткой юбке, я добьюсь меньше. Понимаете, я давно с этим начинаю бороться и уже достигла определенных, пытаясь переместить взгляд мужчины немножко в другую сторону. Ну, здесь, конечно, очень сильно замешана физиология, здесь очень сильно замешаны инстинкты. Бороться с ними, ну, это бессмысленное занятие. Я просто отошла в сторону от этой игры. Мне очень грустно наблюдать то, как несисто расценивается женщина, лодыжка, голяшка, и как, в общем-то, объемно одним большим куском глыбы на фоне нее выглядит любой мужчина.
Подарение Алена Тамара сформулировала так глобально. Ти варто змагаться с инстинктами, и ти инстинкты это? Ну, вот Тамара сказала, что она уже стомилась змагаться с инстинктами. Это бессенсовно, с инстинктами мужчин. Бо они такие, какие они есть, бридкие.
Ну, я не верю, что это инстинкты. Потому что мы бачим, как ставление до женщин, до мужчин, и относно того, что является инстинктом, а что не является инстинктом, и оно на протяжении истории менялось, и оно разное у разных культурах, и колись мы лечили, что это инстинкт, а зараз у относинах до значной какой колькости появил. А теперь мы глядим на это по-иншему, и тому мне кажется, что это не инстинкт, а это тое, и что является неровностью, это тое, как организовано наше громадство, и конечно, мне это треба менять.
Я не сказала, что мужчины гадкие.
Но это я крыху утрировал.
Я понимаю. Я не говорю, что мужчины гадкие. Более того, моя жизнь без них невозможна. Я думаю, жизнь собеседницы уважаемой невозможна. Ну, а уважаемый собеседник просто представитель чудесного племени, без которого бы не было детей, женщин, без которых бы что-то не хотелось делать. Поэтому я не считаю, что мы должны заканчивать на грани катастрофы. Будем договариваться.
Прогучала передача «Экспертиза свободы». У ёй брали удзел выкладчыца кафедры сацыялогіі Універсітэту Заходняга Мічыгану Алена Гапава, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнько і вядучая нэт-радыё Тамара Лісіцкая. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.